Գաղապարից դուրս։ Չկան սահմաններ, երբ չկա գաղապար։ Չկան անլուծելի խնդիրներ, երբ գաղապարը գաղապարված չէ։ Լսեք Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում «Գաղապարից դուրս» հաղորդաշարը Ամալիա Պապյանի հետ։
Ձեր ընդունի չմիացված է 106 հաճախականության վրա, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանը, եթերում «Գաղապարից դուրս» հաղորդաշարն է, եւ դե ես «Գաղապարից դուրս» հաղորդաշարի հաղորդավար Ամալիա Պապյանը, ողջույն։ Մեր ժամանակներում 21-րդ դարում որոշ գաղապարված գաղապարներ մտածում են, որ 14 տարեկան տղան բավականին փոքր է եւ նրա պաշտպանության կարիք ունի, ինչպես նաեւ ուղեկցելու թեկուզ նույն դպրոց հաճախելիս։ Ուղեկցում են ամեն կերպ նրան փորձում հետ պահել վտանգներից եւ ցանկացած տեսակի անախորժություններից։ Սակայն ոչ այնքան վաղ անցյալում, նույն 14 տարեկանում գտնվող մի երեխա կամ երիտասարդ հայտնվեց առաջին գծում՝ պատերազմի կիզակետում։ Ո՞վ է նա։ Ում քաջությունը բավականացրեց փախնել տանից, Երևանից եւ հասնել միջև առաջին գից։ Խոսքը Գևորգ Գևորգյանի մասին է։ Նա է հետախուզական ջոկատի ավակ, նա շատ խնդրեց, որպեսզի ես իրեն հրամանատար չներկայացնեմ, բայց ամեն բան պետք է կոչել իր անունով։ Գևորգ Գևորգյան, հրամանատար։ Հայկական Գևորգյան մարտարվեստի դպրոցի հայրենասիրական երիտասարդական կենտրոնի ղեկավար հիմնադիր, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Գևորգ, առաջարկում եմ վերադառնալ մանկություն, որը դուք մտածված կորցրեցիք առաջին գից գնալով, 14 տարեկան երեխա փախավ տնից։ Ինչ էիք մտածում եւ ինչպես հասակ առաջին գից։
Անկեղծ ասած, այն ժամանակ հենց ժամանակներն էր վերում այդ վիճակին մեզ, որ բոլորս հայրենասիրությամբ լցված ենք, որովհետեւ թե կարոսները այն ժամանակվա, թե նույն ֆիլմերը, նույն հայրենասիրական դասերակությունը, որ կար սովետական միության ժամանակ, դա բավականին լուրջ արմատանում էր մեր մեջ, եւ մեզ համար ինչ-որ նոր բան չէր դա, ինչ-որ գնալ, մասնակցել, այդ իրավիճակը ինչ-որ չենք մենք գնահատում, որ փոքր ես կամ մեծ ես կամ չգիտեմ ոնց, որովհետև
համենայն դեպս դուք ձեզ արդեն հասուն տղամարդ համարում էիք, եթե գնացիք պատերազմ։
Հա, անկեղծ ասած, հա, ոչ միայն համարում էի ես, եւ համարում էին իմ ընկերները, բայց գիտեք, նույն Արցախում ես ոչ մեկ անգամ հանդիպեցի երիտասարդները, որոնք նույնիսկ ինձանից փոքր էին,
ավելի փոքր քան 14 տարեկան։
Հա, 12, 13 տարեկան։
Նորից Երևանից գնացած։
Չէ, իրենք հենց Ղարաբաղից էին, բայց փոքր էին։ Ամեն դեպքում, գիտեք, այն ժամանակ հենց տեղում ինքը տեսնում էր ու պատկերացնում էր, որ տարիքը չի խնդիրը, այլ կարևորը քո ներսն է, քո աշխարհակալումն է, նվիրումն է ընկերության։ Գիտեք, այն ժամանակ ամեն ինչ հենց ոնց որ գույները ավելի վառ էին, ավելի խիտ, ու չես կարող ասել դա հայրենասիրություն էր, ազգասիրություն էր, հոգու կանչ էր, հողի հետ կապված, թե ընկերասիրություն էր, ամեն ինչ իրար հետ էր։
Գևորգ, ինչպես էին ձեզ վերաբերում ազատամարտիկները, իբրև երեխայի 14 տարեկան, որը ունի քաջ սիրտ եւ մեծ հայրենասիրություն, թե որպես հավասար զինվորի։
Երբ որ փորձեցի ես անդամագրվել, ես գնացի հապից առաջ երթին, դա 89 թվականի ապրիլի 25-ն էր, երբ որ անդամագրվեցի հապի ռազմականացված ստորաբաժանումներին, եւ իմ անմիջական հրամանատարը ռազմիկ Վասիլյան էր։ Այդ ժամանակ, երբ որ իրենք իմացան ինձ քաղաքի տղա լինելով, գիտեն, թե տղաներ կային շատ, որոնք ճանաչում էին, բայց ոչ մեկի մտքով չէր անցնում, որ տարիքս փոքր է, որտեվ մի քիչ չափից ավելի երևի աշխուժ էի, քաղաքում արդեն աշխուժ էի, դրա համար ինձ ոնց որ նայում էին, արդեն գոնե 16-ը լրացած։ Հաջորդ օրը, երբ որ ես ներկայացա շտաբ և պետք է ներկայացնեի փաստաթղթերը, այնտեղ խոստովանեցի, որ չունեմ մասնագիր, այդ ժամանակ ինձ խնդրեցին գնամ տուն, շնորհակալություն հայտնեցին, ասացին ոչինչ, կմեծանաս հետո, բնականաբար այդտեղ արդեն և խոսքեր, և քայլեր հետևեցին իմ կողմից, որից հետո
մի
խոսքով չէ, բնականաբար ես չէի վերադառնալու։ Իրենք գիտեին, որ չեմ վերադառնալու։ Ասում եք, Վասիլյանը մի արարքից հետո ասեց՝ «Բերեք, բերեք, թողեք իրան, թողեք, թողեք»։
Ինչպիսին էր այդ արարքը, Գևորգ, եթե գաղտնիք չի։
Գաղտնիք չէ, բայց մի խոսքով ագրեսիվ, տենց ինչ-որ երիտասարդ նա։ Ու դրանից հետո ինքը ոնց որ վերցրեց ինձ իր մոտ, հետո երբ որ իմացա նույն մարտարվեստի մեջ եմ արդեն երկար տարիներ, որտեվ ես համարյաթ 7-8 տարեկանից սկսել եմ ավել մարտարվեստով, դա 82-83 թվականներն էր։ Տեխնիկական գիտելիքները, ֆիզիկական ունակությունները թույլ տվեցին ինձ, որպեսզի ես մարզումներ սկսեմ տղաների հետ։ Այն ժամանակ 89 թվականին մենք դիրքերն ենք գնում, դիրքեր ենք դնում, տենց պոստեր ենք դնում։ Մի խոսքով, հավի լուծարումից հետո ես մի քանի տարբեր ճակատներով փորձեցի մեկնեմ առաջնագից, երեսխավան էր մեր տարբեր տևերում, հետո որոշեցինք մի քանի հոգով գնացինք Արցախի ինքնապաշտպանական ուժեր, որտեվ ինձ համար իրական մարտերը, որ ավելի տենց խորը մարտեր են ես ընկալում եմ, դա հենց Ղարաբաղում պետք է լիներ, այլ ոչ թե Հայաստանի մեր սահմաններում, չնայած բոլոր տեղերում էլ, բայց ցգտում էի գնալ հենց Ղարաբաղ, որտեվ հենց այնտեղ հիմնական թեժ վիճակն էր։
Եվ այսպես 16 տարեկանում նոր հարթություն, նոր աստիճան, 16 տարեկան երիտասարդ, որը նոր-նոր է չափահասության սահմանը ոտնակոխել, դառնում է հետախուզական ջոկատի անդամ։
Հետախուզական ջոկատում անկեղծ ասած արդեն վաղուց էի, 14-15 տարեկանից էի հետախուզության մեջ, բայց ակտիվ արդեն
ավակ դարձակ 16 տարեկանում։
Հա, փոքրիկ խմբի ավակ, մեծ ինչ-որ բան չէր, ընդհանուր կայանում էր նրանում, որ գիտեք, հետախույս չեն դառնում, հետախույս պետք է ծնվես։ Ու կային ինչ-որ բնավորության գծեր կամ դրանից բացի ինչ-որ, ասած նյուխ, ռազմետկայի նյուխը։ Հետո միգուցե եւ իմ մարզումները, գիտելիքները մարտարվեստի ոլորտում ինձ թույլ են տալիս ավելի խորը, ավելի նրբաց զգաց լինել, ավելի ձայների նկատմամբ ուշադիր տեսողական եւ լսողական։ Հետո ամեն դեպքում ես փոքր էի տարիքով, այդ ամենը կապ ուներ։ Հետո հարգում էին տղաները, ու հետախուզության մեջ հիմնականում բոլորը ավելի հավասարակշռով էս տղաներ էին, որոնց համար էլ կապ չուներ, ով ա գնում առաջից կամ ով ա գնում հետևից, կարևորը իրար հետ լինենք։ Հետո Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերում արդեն շարունակվեց, դա մենք, գիտեք, շատ հաճախ գնում գալիս ենք, զույգերով փոփոխվում ենք, գնում ենք ու գալիս ենք, վերադառնում ենք Հայաստան։
Գևորգ, դուք փորձում եք մեղմացնել գույները, համեստություն անելով որոշակի իրավիճակներ շրջանցեք, չպատմելով, բայց մենք շատ լավ ենք հասկանում, Արցախյան պատերազմ ինչ էր կատարվում սահմանագծում, այն էլ հետախուզական ջոկատի ինչպիսի կարևորություն ուներ եւ ինչպիսի ծանրաբեռնվածություն էր դրված եւ ինչ խնդիրներ էր դրվում հենց հետախուզական ջոկատների առջեւ, որից հետո նոր պիտի գնար արդեն բանակը, որից հետո նոր պիտի գնային մյուս զինվորները, այսինքն ստացվում է առաջինն էիք դուք մտնում նույն թշնամու տարածքներ ազատագրելու եւ այլը։ Մի մեղվացեք, խնդրում եմ իրավիճակը։ Պատմեք մի քանի պատմություն, 14-16 տարեկան երեխան ո՞նց կարող էր հասկանալ եւ գիտակցել ամբողջ լրջությունը իրավիճակի, հետախուզական, իր պատասխանատվության չափը։ Խնդրում եմ այս մասին։
Ես նորից փորձեմ վերադառնամ դրան, որ ասելով, որ դա ազգային զարթոնքն էր մեր մոտ, մեր բոլորիս, ամբողջ հայազգի։ Ու իրականում ոչ թե ես փորձում եմ մեղմացնել, ես փորձում եմ ավելի այդ ամենին նայել սթափ աչքերով, ոչ թե այդ արած հերոսությունները կամ մյուս բաների հիմ կարևորությունը, այլ տեսակի կարևորություններ, ազգային տեսակի, որտեղ գիտեք այդ ժամանակ բոլորս ենք նույն վիճակում, բոլորս ենք միասնական, բոլորս նպատակ ունենք ազատագրման, գիտեք իրականում դա ազգային մեծ պատմություն էր, մեր Տիգրան Մեծի ցեսկում մենք չենք ունեցել այդպես բան, այսինքն տարածքների ազատագրում հաղթանակը դա ամենամեծ հաղթանակներից մեկն էր, որ մեր ամենալուսավոր էջերից է ազգի մեր պատմության, ու այդտեղ գիտեք մի քանի հոգով չենք եղել կամ մի քանի անձերի վրա չի հիմնված եղել, այլ ամբողջ ազգն է եղել։ Այդ ժամանակ մենք եղել ենք սովետական միության քիչ թե շատ, ենթադրենք ես քիչ թե շատ տեսել եմ, բայց սովետական միության այդ համակարգի դասերակցությունը ստացած ծերունդ ենք։ Այդ ժամանակ իրականում շատ բավականին լուրջ հիմքերի վրա էր դրված չերևացող ձևով այդ հայրենասիրությունը, ու այդ ժամանակ արդեն երբ որ դու գնում էիր ինչ-որ քայլերի, դու չէր էլ գիտակցում ինչի պատճառով ես գնում, ու այսօր անկեղծ ասած են հարցերը, որպեսի ռեալ իրական պատասխանես պատճառը ոնց է եղել ու ոնց ես դու գնացել, դա դժվար է դրան պատասխանել, որովհետև կարելի է հիմա այսօրվա խոսքերից կամ մոտեցումները ոնց են խոսում, հա ինչն է ընդունված ազգային ինչ-որ տենց խոսքերով, որ բարձր լոզունգներով խոսում են, բայց դա չի եղել իրականում, դու չես կարողացել հասկանաս դրդապատճառը ինչա, որտեվ իրականում ամբողջ ազգն էր այդ վիճակում, մարդիկ կային, որոնք առաջնագից էին գնում, մարդիկ չէին գնում, մարդիկ կային, որոնք Երևանում էին մնում անկախ բոլոր խնդիրներից, Հայաստանում սահմանամերձ գոտիներում իրենց տունն ու տեղն էին պահում, ոչ մի տեղ չէին գնում, բայց այդ ծուխը ծխում էր, ու դա մեզ չէր տալիս իրավունք հանկարծ մի քայլ հետ գնալու, որտեվ մի քայլ հետի տեղ չունենք, այդ ժամանակ յուրաքանչյուրն էր գնում, հետո երբ որ դու շփում ուներ ընկերներ, ավակ ընկերներ հետ գնում էին, դու քեզ վատ էր զգում, ոնց իրեն գնացին, ես մնացի, ոնց կարող եմ ես մնամ, ես վախկոտ չեմ, ես փախնող չեմ, սենց ինչ-որ տղամարդ ու ինչ-որ տղայական սենց բաներ էին աշխատում, ու բնականաբար հետո երբ որ դու 1-2 անգամ ոտքը դնում ես առաջնագից կամ շարժման մեջ ես մտնում ընկերներիդ հետ, ու իրականում չունես նպատակներ ուրիշ, դու արդեն կապվում ես, արդեն չես էլ կարողանում հետ գնալ, նույնիսկ եթե ինչ-ինչ պատճառով պետք կարող էիր չգնալ, ենթադրենք դա կլիներ ուսման շարունակելու խնդիրը, դա տարբեր խնդիրների պատճառով, բայց դու չէիր կարողանում հետ կանգնել դրանից, ոնց որ ինքը մի մագնիս լիներ, որ պետք է գնաս էլի, ու դրա մեջ էլ եմ կրկնում, ամեն ինչ էլ
պարտքը կիսատ թողած ինչ-որ զգացողություն կար մի գոցե, որ պիտի վերադառնաս նորից դիրքեր,
հա իհարկե, եւ պարտքը կիսատ, հետո ես գիտեք ոնց մի անգամ նստած էի Երևանում մեր տղաներից, մեր տղաները ասելով իրենց հետ այդ ժամանակ ես մարտական գործողությանը չեմ եղել, բայց վերեցին մեր ազատամարտիկների մի քանի զոհված տղաների բերեցին Երևան, ու այդ հողարկավորության ժամանակ ես չգիտես ինչու ինձ զգացի մեղավոր, որ ինչի ես այնտեղ չեմ եղել այդ պահին, միգուցե ես կարողանայի մի բան անել, գոնե մեկի կյանքը փրկվեր։ Ու այն ուղությունից, որտեղից ես վերադարձել էի այդ ժամանակ, հա, մի քանի օր առաջ վերադարձել էի, այդ ուղության հետ կապ չուներ, տղաները լրիվ ուրիշ ուղությունից էին, բայց դու քեզ ոնց որ մի ամբողջական մի մաս էր քեզ գում, ոնց բա ինչի ես այնտեղ չէի, բավուր, ու այդ բավուրը իրենք գիշերը գլուխը չէր կարող դու հանգիստ բարձին դնել, հետո ոչ մեկ մեզանից չէր մտածում, որ ինչ որ հերոսանալու, այսինքն առաջ երթին մենք չգիտենք ոչ ենք մնալու թե չէ, որ հետո հանկարծ մտածենք հերոսության կամ ես ինչ ենք անում կամ ես եմ ոնց ենք անում, չէ, այն ժամանակ դեռ քաղաքին ու մեր երկրին, մեր պետությանը, մեր պետականությանը գույներ էին պետք, այն ժամանակ դեռ գույները այդքան շատ չէին, ու յուրաքանչյուրս այդ գույներից էր մտածում, գուցե ենթագիտակցաբար։
Լսեք Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում Կաղապարից դուրս հաղորդաշարը Ամալիա Պապյանի հետ։
Հայկական մարտարվեստ։ Երևի թե շատերի մոտ մարտարվեստ բառը ասոցիացվում է կռիվ ֆիզիկական պատրաստվածության ինչ-որ հետևանքով, ֆիզիկական որոշ հնարքների տիրապետել։ Դուք նաև շեշտեցիք, որ հենց սահմանին արդեն սկսել եք մարզել որոշակի ազատամարտիկների ավելի պատրաստ լինելու համար, ֆիզիկապես ավելի լավ վիճակում լինելու համար, ինչ ասել է թե հայկական մարտարվեստ եւ ինչքան խոր արմատներ ունեն մեր հայկական մարտարվեստ։
Ասկ, որը ունեցել է Տիգրան Մեծ և Արտաշես առաջին, և շատ ու շատ մեր թակավորներ և զորավորներ, ազգ, որ ունեցել է ծովից ծով Հայաստան կայսրություն, մենք չենք կարող չունենայինք մարտարվեստներ, բայց իրականում չի պահպանվել ոչինչ, տարբեր պատճառներ կան, գիտեք, մարտարվեստը դա մարտավարության արվեստ է, մարտարվեստը դա մտքի ճկունության և տեսակի մասինա, դա ֆիզիկական մարմնակրթության միջոցով մտքի եւ հոգու եւ ֆիզիկական մարմնի երաշխիք դաստիարակման համակարգ է, այսօր մարտարվեստը իրականում մեր աչքերում ինքը ինչ որ ձև ունի, այսինքն մենք մարտարվեստ պատկերացնում ենք հոլիվուդյան ֆիլմերի հիմքի վրա, եւ հոլիվուդյան ֆիլմերն է բավական չեն, բոլոր պետություններն են հիմա տարբեր ֆիլմեր նկարանում, ու որոնց հիմքում միայն էլի ֆիզիկական ինչ որ տեխնիկական ունակություններն են։
Գևորգ, երբ փոսենք չինական մարտարվեստի մասին, բոլորիս համար արդեն մեր երևակայության մեջ, պատկերացման մեջ ուրվագծվում է որոշակի ստերեոտիպ, ձևաչափ, ինչպիսինն է չինական մարտարվեստը։ Մինչդեռ մենք չունենք գոնե մոտավոր պատկերացում հայկական մարտարվեստի մասին, ինչի հետ պիտի ասոցիացվի մեր գաղափարում հայկական մարտարվեստը, որն է դրա առանձնահատկությունը։
Բոլոր ազգերը ունեցել են մարտարվեստներ։ Մարտարվեստը դա աշխարհանկալումն է մարդու։
Ինչ առանձնահատկություններ ունի հայկականը, նույն չինականից, ճապոնականից ինչ կերպ է տարբերվում։
Առաջին հերթին մեր մարտարվեստը հիմնված է հայոց գրի, հայկական մեսրոպյան գրերի, մեսրոպյան տառերի եւ մեր հնչյունաբանության հիմքի վրա եւ մեր խաչի առանցքի։ Մարտարվեստը դա գիտություն է, սա մի ամբողջական մեծ համակարգ է, որտեղ մարդիկ տարբեր վարժությունների եւ աշխատանքների մարմնակրթության միջոցով հասնում են եւ մտքի ճկունացմանը, եւ առողջական, եւ տեսակի, եւ պետականամետ գաղափարներով։ Մի խոսքով, մարտարվեստը դա դպրոց է, դպրոց, որը պարտադիր է յուրաքանչյուր մարդու համար։ Առաջ ասում են, չէ՞, ընդհանրենք, «Պապ, ես ուզում եմ դառնամ երկրի կառավարման գործընկեր»։ Սմահատոս, ավարտի դպրոցը, հետո կընդունվես ինստիտուտ, եւ այլ, ու բնականաբար կդառնաս։ Մենք ասում ենք, ես ուզում եմ դառնամ աշխարհի չեմպիոն բոքսի։ Սմահա դպրոցը, ավարտի, կգնաս ֆիզկուլտ ինստիտուտ։ Ասում եմ, ես ուզում եմ դառնամ, չգիտեմ, արեստավոր, ասում հա, պարզ գոնե 8-րդ դասարան ավարտի։ Այսինքն դպրոց, որը շատ կարևոր է, նույն մարտարվեստը իրականում ինքը մի շատ կարևոր դպրոց է բոլորիս համար, անկախ սերիս տարիքից եւ ուղղվածությունից։ Հայկական մարտարվեստը ինքը ունի մեծ համակարգ, որը գոնե 6 ամսից 1 տարի պարտադիր է յուրաքանչյուր մարդու համար, սա գիտությունը։ գիտություն, որը մեր աշխարհընկալման, մեր հոգեկերտվածքի, մեր մտածելակերպի, մեր տեսակի մեջ է, ու ինքը ամրացնում է յուրաքանչյուրիս։ Ու շատ լուրջ աջակցությունների է հասցնում յուրաքանչյուրիս մեր ոլորտում, անկախ նորից եմ կրկնում մասնագիտությունից եւ ուղղվածությունից։
Դառնում է մտածելակերպ, կենսակերպ։
Իհարկե։
Գևորգ, 14 տարեկան մարդը դա անցումային տարիք է մանկությունից դեպի պատանեկություն։ 14 տարեկան դեռ ոչ պատանու, բայց նաև ոչ այնքան երեխայի համար հոգեբանությունը շատ ավելի խոցելի է։ Ներաշխարը շատ ավելի նուրբ եւ փխրուն։ Եվ առաջին գից բնականաբար տեսարաններ, որին դժվար թե կդիմանա նույնիսկ 30-40 տարեկան տղամարդու արդեն կայացած ամուր հոգեբանությունն ու պատկերացումը կյանքի մասին, որ ենթադրում է, որ դաժանություններ կան։ Մինչդեռ 14 տարեկան պատանու համար, որ կարծես թե նոր է բակից խաղալուց եկել առաջին գից, արդյոք սա չանդրադարձավ ձեր հետագա կյանքի վրա բացասաբար։ Ես նկատի ունեմ, արդյոք աշխարհը չդարձավ գորշ, միանգամից թված դաժան, եւ ինչ փոփոխություններ ձեր մեջ տեղի ունեցավ։
Ես կյանքը երբեք չեմ տեսել գորշ, դաժան, սև ու սպիտակ գույներով, մինչեւ որ այսօր ես տեսնում եմ շատ գույներ, սիրում եմ կյանքը ու փորձում եմ իմ նույն գործունեությամբ մարդկանց սովորեցնել սիրել կյանքը, որտեղ երբ որ դու սկսում ես սիրել, դու սկսում ես ստեղծագործել, դու սկսում ես ապրել։ Այն ժամանակ երևի բոլոր պատանիները, պատանի տարիքում գտնվող երիտասարդները եւ բոլորը մեզ մոտ արտնացած էր ուրիշ ազգային, տենց չեմ կարող խոսքերով դա փոխանցել ինչ, բայց ազգային մի ուրիշ արժեքներ։ Եվ այդ ամենը հետո նույն ընկերները մարտական եւ հրամանատարները, գիտեք, իրենք իրականում Աստծո տված մարդիկ էին, մարդիկ, որոնք կարողանում էին կամավորական այդ ճոկատներում յուրաքանչյուրը մեծ մասս ընդհանրապես բանակի հետ կամ սիմվորական կյանքի հետ գործ չունեցող մարդիկ էին, ու այդ բոլորին կարողանում էին այնքան խելացի ձևով գտնել իրենց հետ մոտեցման խոսքը, գտնել իրենց այդ շփման անկյունները, եզրերը, որ բոլորս մեկս մյուսիս համար պատրաստ ենք, լսում ենք, իրար հարգում, իրար սիրում, մեկս մյուսիս համար կանգնած ենք։ Նույն ճիշտ է, ինձ շատ հասում էին ընդունում ընկերներս, բայց նույն ժամանակ չէին մոռանում, որ փոքր էի, բոլոր տեսակի քաղցրավենները աշխատում էին ինձ համար պահեին ու անպայման բերեին, որ ես ուտեի, որտեղ մեջների փոքրն է։ Ես էլ այդ առիթը չէի բաստանում, ակերտ ասած, քարծերը բարելա։
Կար փաղակշական, սենց ընտանեկան հայրաբաժը դիմելու ձև ձեզ ձեր ջոկատում կամ խմբում, որտեղ մարդի եք դուրս գալիս։ Ինչպես էին ձեզ դիմում։
Երևի ինչ-որ պատասխանատվության զգացում կար շատ ավելի, որովհետև դրանից իմ խոսքը բոլորն էին հարգում։ Ու մինչև առեսօր, ես չգիտեմ դա ոնց է ստացվում, բայց բոլորը շատ էին հարգում, լսում, երբեք չէին անտեսում ոչ իմ տեսանկյունը։
Բայց պատերազմի տարիներին ընթոված էր, չէ՞, գրեթե բոլոր ունեին իրենց, չասեմ մականուն, բայց մարտական ընկերների շրջանում միմյանց դիմելու ձև ունեին։ Ձեզ ինչպես էին դիմում։
Հետախուզական հաբի ռազմետկի գիշ։
Գևորգ, ոչ մի օր եւ ոչ մի պահ չեղավ, որ ամեն դեպքում 14 տարեկան երեխայի մասին ենք խոսում, հա, այն ժամանակ, որ այսպես ափերի մեջ վերցնեիք ձեր գլուխը, ասում եք, «Վայ, մամա ջան, տուն եմ ուզում, իզուր եկա»։
Չէ, իրականում տենց բան երբեք չի եղել, իզուր գալու նպատակին։ Այսինքն միտք
ասած։ Տեսած դաժանությունից։
Չէ, գիտեք, այդ ժամանակ նույն իմ ընկերները, ել չեմ ասում հրամանատարները, սկսած եւ Արկադի Տեր Թադևոսյանը եւ Ֆելիքս Գզուղյանը եւ Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարությունը, եւ իրենք խորիմաստ այնքան նրբազգաց էին, այնքան սեր ու մեկս մյուսիս նկատմամբ հարգանք կար, ախր շատ էին էլի տղաները, այսինքն շատ չէին քանակով, բայց տենց էր տպավորությունը, որ շատ էին։ Այնքան ջերմ էր, ու չէի զգում, որ ինչի ես դու եկել, կամ «Վախ, մամա ջան»։ Չէ, այդ ամենը բնական վիճակ էր ու շատ առողջ էր, ու ընդհակառակը դու քեզ զգում էր ինչ-որ մի այդ ամենի մաս, անբաժանելի մաս։
Եվ կարևոր բաղկացուցիչ մաս։
Միգուցե, հա։
Ես հիշեցնեմ, որ կաղապարից դուրս հաղորդաշարի տաղավարում իմ զրուցակիցն է Գևորգ Գևորքյանը։ Շատերը միգուցե 14 տարեկան երեխայի առաջի գծում հայտնվելը կանվանեն խենթություն, կհամաձայնվեն սրա հետ, սակայն ես էլ կտամ իմ անունը՝ հերոսություն։ Հերոսությունը, երբ մարդ ոգով հերոս է, չունի ոչ տարիք, ոչ էլ սպասում է ճիշտ պահի, երբեք չի ասի, «Դա ես կանեմ վաղը»։ Հերոսը միշտ ճիշտ պահին ճիշտ տեղում է։ Եթերում կաղապարից դուրսն էր, ես Ամալա Պապյանն եմ, առայժմ։
Կաղապարից դուրս։ Չկան սահմաններ, երբ չկա գաղապար։ Չկան անլուծելի խնդիրներ, երբ գաղապարը գաղապարված չէ։ Լսեք Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում կաղապարից դուրս հաղորդաշարը Ամալիա Պապյանի հետ։